o'ylab ko'rish uchun vaqt. Chadi tushunganidek, yaqin qarindoshining yoki do'stining o'limini boshdan kechirish nihoyatda og'riqli va qiyin. Ehtimol, siz ham shunga o'xshash tajribaga ega bo'lgandirsiz. Bu ota-onangizdan biri, saraton kasalligidan vafot etgan bobongiz yoki buvingiz, avtohalokatda vafot etgan yaqin do'stingiz, uyg'onmaslik uchun uxlab qolgan ukangiz yoki singlingiz bo'ladimi? Yoki sizga yaqin bo'lgan boshqa odammi? Bu juda og'riqli. O'limni, ayniqsa u to'satdan va kutilmaganda sodir bo'lganida, masalan, Metyuning avtohalokatidagi o'limga o'xshab yoki zo'ravonlik natijasida yurak xurujidan sodir bo'lsa, boshdan kechirish qiyin va buni qabul qilish oson emas. Agar siz yaqin kishining o'limiga duch kelgan bo'lsangiz, Chat hikoyasining birinchi qismida sizga foydali bo'lishi mumkin bo'lgan bir nechta fikrlarga e'tibor qaratish lozim. Birinchidan, bunday holat sodir bo'lganda, siz turli his-tuyg'ularni boshdan kechirishingiz mumkin. Qayg'u, umidsizlik, qo'rquv va hatto g'azabni ham. Hayotingizda hech qachon yig'lamagandek yig'lashingiz mumkin. Siz emotsional bo'shliqni his qilishingiz mumkin. Siz vaziyatdan, vafot etgan va sizni yolg'iz qoldirgan kishidan, yoki uning o'limida aybdor deb hisoblangan odamdan va hatto bunga yo'l qo'ygan xudodan g'azablanishingiz mumkin. Ushbu his-tuyg'ularning barchasi odatiy va tabiiy ekanligini tushunish juda muhim. Xudo sizni shunday yaratdi. Sizning his-tuyg'ularingiz o'rnatilgan klapanga o'xshaydi. U orqali yurak og'rig'i chiqadi. Ularni tushunish va ularga dosh bera olish muhim. Albatta, ularni ifoda etishning sog'lom va nosog'lom usullari bo'lishi mumkin. Dag va Jenni chatga bergan oddiy maslahat mutlaqo to'g'ri edi. His tuyg'ularingizni ichingizga yutmang. Ularni tashqariga chiqib ketishiga yo'l qo'ying. Va ular chatning yonida bo'lishdi va u bilan yig'lashdi. Bu munosabat Isoning so'zlarida aks etilgan. Yig'layotganlar baxtlidir, chunki ular tasalli topadilar. Yig'lash bu yurak og'riqlari tashqariga chiqib ketadigan jarayon. Og'riqni o'zingizda saqlamang, boshqalar bilan baham ko'ring. Shunda ular sizga hamdard bo'lishadi. Bu siz uchun Xudoning marhamati va shifoning boshlanishi bo'ladi. Bu bosqichda har xil hissiyotlarni boshdan kechirish juda muhim va foydali. Ikkinchidan, yaqin qarindoshingiz yoki do'stingiz vafotidan keyingi birinchi soatlarda siz hammasidan ko'ra ko'proq tasalliga muhtojsiz. Shuning uchun Dag va Jenni Chad va uning otasi bilan birga bo'lish uchun darhol kasalxonaga yetib kelishdi. Biz yurak og'rig'ini his qilayotgan paytimizda bu og'riqni biz bilan boshqalar ham his qilayotgani bizga eng katta yengillik keltiradi. Xudo bizga boshqa odamlar orqali tasalli beradi. Xavoriy Pavlus shunday deb yozgan. Rabbimiz Iso Masihning otasi Xudoga, har turli tasallining manbai bo'lgan Xudo, marhamatli otaga hamdu sanolar bo'lsin. Har xil azob-uqubatlarga uchraganimizda Xudo bizga tasalli beradi. Shunday ekan, biz ham azob chekayotgan insonga tasalli bera olamiz. Xudo bizga bergan tasalli bilan uni ovuntira olamiz. Tasalli o'zi nima? Ehtimol, birinchi navbatda nima emasligini ko'rib chiqish foydali bo'ladi. Tasalli bu o'zingizni ushlab turishga va ruhingizni yo'qotmaslikka da'vat etish emas. Tasalli bu nima uchun odamlarning muammolari borligini tushuntirishga urinish emas. Tasalli bu Xudo hammasini nazorat qilyapti kabi to'g'ri so'zlar to'plami emas. Bularning barchasi o'z vaqtida foydali bo'lishi mumkin, lekin bu bizning tasalliga bo'lgan ehtiyojimizni qondirmaydi. Bizga asosan odamlar bizning og'rig'imizni his qilishlari va biz bilan birga qayg'urishlari tasalli beradi. Iso do'sti Lazar vafot etganida tasalli xizmatini ko'rsatdi. Iso Lazarning opa-singillari Maryam va Martaning uyiga kelganida ular bilan birga yig'lab yubordi. Va buni esda tutish juda muhim. Ayniqsa keyin nima qilganini nazarda tutsak, esingizda bo'lsa, u Lazarni tiriltirdi. Nega Iso yuragi ezilgan Maryam va Martaga yig'lama, Lazar tez orada hayotga qaytadi, demadi. Chunki o'sha paytda ular qayg'usini o'rtoqlashadigan odamga muhtoj edilar. Iso ular bilan yig'lab, tasalliga bo'lgan ehtiyojlarini qondirdi. Va keyin u mo'jiza yaratdi va ularning qayg'usini quvonchga aylantirdi. Agar biz qayg'u paytida yolg'iz emasligimizni bilsak, uni boshimizdan o'tkazish biz uchun yengilroq bo'ladi. Xavoriy Pavlus bizga shunday deb o'rgatgan. Xursand bo'lganlar bilan xursand bo'linglar va yig'laganlar bilan yig'langlar. Siz qayg'uda bo'lganingizda, odamlar sizni yupatishni, sizni kuchli bo'lishga undashni yoki nima uchun muammo yuz berganini tushuntirishni istab, tasalli berishga harakat qilishlari mumkin. Shubhasiz, bu odamlar sizga g'amxo'rlik qilishadi va qo'lidan kelgancha harakat qilishadi. Lekin ular haqiqiy tasalli nima ekanligini bilmasliklari mumkin. Shu payt yoningizda Doug Shaw singari sizga chindan ham tasalli beradigan inson bo'lishiga umid qilamiz. Kimdir siz bilan birga azoblaringizni tushunib, qayg'u chekayotganida, hatto yig'layotganida, siz Xudoning g'amxo'rligini his qilasiz. Doug va Jennyning xatti-harakatlari og'ir va fojiali sharoitlarda haqiqiy tasalli berishning yaxshi namunasidir. Biroq Chad Rogers yaqinda shuni bilib oladiki, yaqin kishining o'limini boshdan kechirish boshqa ko'plab jihatlarni ham o'z ichiga oladi.